Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Насупленыя дагэтуль бровы яе варухнуліся, і вочы ад нейкай рашучай думкі гулліва бліснулі. «Руссо комуністо Іван? Спасаль, Русланд! Спасаль, буржуазна монархія італьяно! Спасаль, Чулія!»
«Ты, ну, які я комуніст? За шмат гонару, а по-другое, что ж тут такого? Весь Советский Союз ратуе и Италию, и Францию, и Грецию, и эти мало кого, хоть яны и буржуазные. Але, апроч нас, кто б яго спынил? Тады у 42-м.
Си, так. Затоянай усмешкой на вуснах, яна широко гладила яго ногу. Пасля голы бок. Іван аж сцяўся, слухаючы пяшчотны дотык яе лёгкіх рухавых пальцаў. Як раптам яна нагнулася і пацалавала яго сіні шрам на баку. Ён здрыгануўся, нібы яго пранізалі штыком другі раз, варухнуў рукой, каб абараніцца ад нястрыманай яе пяшчоты, а яна злавіла гэтую яго руку, адагнула яе долу і ў адзіным безразважным парыве стала цалаваць усе яго шрамы. Ад асколка ў плячы, ад кулі вышэй локця, ад штыка ў баку, асцярожна чмокнула ў павязку на назе. Ён зажмурыўся ад прыліву чагось страшэнна шчыкотнага ўнутры, напяўся, і тады нейкая рыса ў яго стрыманасці аказалася такой вузкай, што балансіраваць на ёй не хапіла цярпення. Не ведаючы добра гэта ці не, але ўжо аддаўшыся ўладзе невядомай сілы, ён трапятнуўся, прыўзняўся на локці, другой рукой абхапіў яе наўкос цераз плячо, трошкі прыгарнуў і, зажмурыўшы вочы, дакрануўся да яе разамлелых з прысмакам чагосьці незнаёмага вуснаў. Пасля адразу ж адкінуўся спіною траву, вольна раскінуў рукі, засмяяўся, заплюшчанымі ўсё вачыма. А калі расплюшчыў іх, у сонечным арэоле пад распушчанымі валасамі дзяўчыны убачыў нахілены яе твар і раскрыты зіхоткі белазубы рот. У першую тую секунду яна быццам захліпнулася. Відаць было, хацела і не магла штосьці сказаць, толькі шырока акругліла вочы, і ў іх, хутка пераадольваючы збянтэжанасць,
щодра шибанула з глибінь души радость, щасливость, открыття і здивлення. У наступне імгнення яна припала до ягоних грудей, притіснулася, общепила його шию руками і близько-близько для його твару зашептала гороча і отдана. «Іваніо, аміко!» Нешта трудное и побочное, что весь час утрымливало их одно от другого воддаль, было переодолено, пережито счастливо и амаль раптовно. Мусить тые покутные парадоксы, что допекали Джулию, неяк были ею зразуметы. С гэтага моменту для обоих засталіся толькі пражная духмянасць зямлі, макавы водар і спякотны бляск высокага неба. Сярод гэтай першабытнай стыхіі, у адным кроку ад смерці, нарадзілася нязведаная, таямнічая і уладарнае. Яно жыло, прагла, палохала і клікала. Распластаўшыся на зямлі, Іван гладзіў і гладзіў яе вузенькую, напечаную сонцам спіну. Дзяўчына ўсё гарнулася да яго грудзей і сваёй гарачай аксамітнай шчакой церлася аб яго рассечанае асколкам плячо. Вусны яе, не перастаючы, шапталі штось незразумелае, іншамоўнае, але Іван і без таго адчуваў усё. Смеючыся вачыма, тварам душой, ён нібы абмёр у нейкай шчаслівай бязважкасці. Неба ў гары кружылася, зямля, нібы вялізная касабокая талерка, усё хінулася кудысь і вагалася, гатовая вось-вось абрынуцца ў невядомую прорву, і ад таго было соладка, хмельна і боязна. Час, мусіць, перастаў для яго існаваць. Адышла ў нябыт небяспека. Ля самага хлопцавага твару горача тлелі два вялікія чорныя вугалі у шырока раскрытых яе вачах. У іх цяпер не было ні пакуты, ні клопату, ні гарэзнасці, нічога апроч труднага, уладарнага ў сваёй немаце клічу. Нешта падобнае Іван адчуваў на краі бяздоння, якое заўжды страшыла і вабіла адначасна. У яго не было ніякае сілы супрацьстаяць гэтаму клічу, да ён і не ведаў, ці трэба было стрымлівацца. Ён зноў намацаў вуснамі вільготную жвавасць яе рота. Адчуў касцяную цвёрдасць зубоў. Дзяўчына моўчкі замерла. Ён прыгарнуў яе аберучы, сціх. Стала тіха-тіха. І ў гэтую цішыню велічна, як з нябыту ў вечнасць, ліўся, шумеў, булькатаў горны паток. Хацелася растварыцца, знікнуць у яе трапяткіх абдымках, сплыць у вечнасць з патокам, увабраць з зямлі ўсю яе моц і самому стаць зямною магутнасцю, шчодрай, тихай, пяшчотнай. А зямля ўсё вагалася, кружылася неба. Праз паўрасплюшчаныя павекі ён незвычайна зблізку бачыў пяшчотную акругласць яе шчакі, пакрытай маленькімі, высвечанымі сонцам варсінкамі. Гарачай ружовасцю зяла падсветленая ззаду тоненькая ракавіна вуха. Ён пацягнуўся да яе мочкі з ледзьве прыкметным следам ад дзірачкі, ціхенька намацаў яе губамі, Джулія прухка трапянулася целам. Пэўна, абуджаны гэтым яе рухам, недзе ўнутры ў ім разгублена азваўся незнаёмы, зусім тут чужы голас. Ён завагаўся, запратэставаў, ён чагосьці баяўся, мусіць, у яго не было аргументаў, настойлівых, неабвержаных доказаў, уся логіка яго адмаўлення ўвасобілася ў пытаннях да корах. Навошта, навошта, навошта? Што ты робіш? Што робіш? Ты ведаеш, хто яна? Ты вельмі мала ведаеш, не? Не-не-не, ты зусім не ведаеш, адкуль яна? Ты прыпомніў, з якога яна свету? Іван стараўся не слухаць, заглушыць у сабе недаверка. Ён не хацеў нічога ведаць цяпер. Ён адчуваў, як вераваў, плёскаўся, гуў ручай. Гула на ўсю глыбіню зямля, трубнымі хорамі ўторыў ёй настырны і ўладарны парыў душы. Мусіць, зямная вось у той час нахілілася. Аднак ён не заўважаў. Ён гатовы быў рынуць у бяздонне. Цяпер нічога не мела значэння. У ягоных руках была яна. Яна, тая неземная і незнаная, затанулая ў нястерпным буйстве макавай чырвані, прыціхлая, маленькая, аслабелая і таму яшчэ болей магутная над зямлёй, над сабой, над ім. Недзе зусім блізка пад імі здавалася ў глыбінных нетрах зямлі гуў. Імкнуў струменю шалёны паток. Ён цягнуў, вабіў свае неспазнаныя нетры глыбіні. У хлопца не стала сілы супраціўляцца яму. Яна забілася рыбінай, заплескатала ў ягоных руках. На шырока расхінутых вуснах нараджаліся і паміралі словы чужыя, родныя, вельмі зразумелыя словы. Толькі словы цяпер не мелі значэння. Зямныя нетры і горы, і магутныя гімны ўсіх патокаў зямлі затаіліся і згодна благаславілі вялікую таямніцу жыцця. Абудзіўся ён раптам, трывожна радасным намаганнем волі схамянуўся ад думкі, што заснуў і даў знікнуць са свайго жыцця чамусьці надзвычай вялікаму і радаснаму. Іван прыўзняў галаву, разам усё згледзеў і заўсміхаўся ад таго, што дарма напалохаўся. Нічога не знікла, не прапала, нават не прыснілася, як здалося ў пачатку. Упершыню за шмат год ява была шчаслівейшая за самы радасны сон. Джулія ляжала ніцма, спакойна паклаўшы павернутую на бок галаву, на выцягнутую ў траве руку, і спала. Дыханне яе, аднак, не было мерным і роўным, як у сонных людзей. Часам яна замірала, нібы прыслухоўвалася да чагось, з перарывам выдыхала. Затым ішло некалькі роўных каротенькіх уздыхаў і стрыманы радасны выдых. Крыху раскрытыя вусны яе увесь час варушыліся. Ён падумаў спачатку, што яна шэпча, але слоў не было. Вусны, мабыць, толькі адбівалі таямнічыя праявы яе сну, таксама як і шчокі, павекі вачэй, якія і ў сне торгаліся, варушыліся, уздрыгвалі. Але ўсе гэтыя навеяныя сном перажыванні яе былі лагодныя і ціхія. Мусіць, снілася ёй штосьці шчаслівае, і на вуснах час ад часу прыступала добрая, сцішаная усмешка. Іван павярнуўся на бок і сеў. Пэўна, яны доўга праваляліся ў гэтым лаўжы. Сонца ўжо спаўзло з небасхілу і, мабыць, заходзіла за шчарнелым горбам з парыша вяршыні. Без сонечнага святла дужа сціпла, амаль непрытульна выглядаў такі ўрачыста зіхоткі ў дзень лух. Далячынь густа
сповілася туманом, і хоч хмар не було, змрочне туманісте смуга подмила далекі хребти гор, дощенту затопила долину. Медвежий хребет стратив усе своє лясное подножжа, і ще ярко зяючи сребром вершинь, ніби подтали, плавав у дымчатым туманным море. Гэта было апошняе развітальнае святло, незвычайнага і нечаканага, як узнагарода сённяшняга Іванавага дня. На бляклым небасхіле ў далечыні ўжо запалілася і ціха гарэла адзінокая самотная зорка. Ён зноў павярнуўся да Джуліі. Мусіць, трэба было б паднімацца і ісці. Але яна спала. Так соладка, так бездапаможна знясілена, што ён проста не адважыўся парушыць гэты такі патрэбны ёй сон. Ён пачаў прагна глядзець на яе рухавы і ў сне твар, так быццам упершыню бачыў яго. Цяпер, пасля ўсяго, што між імі сталося, кожная яе усмешыстая рыса, кожны рух набывалі свой паглыблены сэнс. Хацелася б пазіраць так бясконца, уважліва пазнаваць пачуццём зманлівую таямніцу чалавечай душы. Наперакор усяму ён адкрыў у ёй неспадзяванае, сціплае і радаснае, і, здаецца, ледзьве не захлынуўся бы ў той сваёй першай хмельнасці. Цяпер, праўда, хмельнасць крыху апала, выраўнялася, але затое адчуванне шчаслівасці стала яшчэ большае, і яго на недаверак голас змоўк назаўжды. Наогул, ён быў проста дурань, што так доўга сумняваўся ў гэтым чыстейшым і, мусіць, самым бескарыслівым у свеце стварэнні. Спасцігшы тое цяпер, ён, не крадаючыся, як на чароўную таямніцу прыроды, глядзеў на яе, маленькае чалавечае дзіва, гэтак позна і радасна адкрытае ім у жыцці, і не адчуваў сабе ні пагарды да яе, ні чагось брыдкага, было толькі нешта ціхае, добрае. Яно да краёў напаўняла яго пяшчоты. А яна ўся спала, прынікшы да шырокіх грудзей зямлі. Варушыліся, трапяталіся яе тоненькія ноздры. І маленькая чырвоная багоўка задуменна паўзла па яе рукаве. Яна выпаўзла са складкі, растапырыла крыльцы, але не паляцела, бы перадумала, папаўзла далей. Ён асцярожна скінуў багоўку, беражлівым дотыкам паправіў на дзяўчыніной шыі перакручаны на чорным шнурку крыжык. Яна ўсё не прачыналася, толькі трошкі перапыніла дыханне. Тады ён паправіў на яе спіне загорнуты край курткі і усміхнуўся. Хто б мог падумаць, што яна за два дні стане для яго тым, чым не стала ніводная свая суайчынніца.
заполонить його душу у такі, здається, саме нездатні для того час. Хіба мог він предбачить, що у своїх четвертих утеках, ратуючись від погибелі, гэтак нечакано напаткає першае своє кохання? Як усе зблытано, перекручено, перемешано на гэтым свете. Невядома толькі, хто перамяшаў тое. Інакш як бы атрымалася вось гэта? У палоне, на парозе смерці, з чужой нязнанай дзяўчынай, чалавекам другога свету. А што б сказалі хлопцы, калі б даведаліся пра такія падрабязнасці ягоных уцёкаў? Падумаў ён, і гэтая думка непрыемна ўразіла яго. Куда як нялёгка было адказаць на такое пытанне, але Івана не трэба было вучыць прамаце ў адносінах да сябе. Хлопец лёгка ўявіў суровы незадаволены твар Галадая, той, пэўна, не дапусціў бы ніякага кахання. Галадай заўжды ведаў, чаго хацеў, і быў няўхільны ў сваіх намерах. Мусіць, не пахваліў бы яго і жук, які насіў сабе занадта вялікую злосць на фрыцаў, каб апраўдаць нейкае там каханне на шляху да помсты. Янушка, напэўна, зважыў бы, не лаяў, мусіць, памкнуўся б вытлумачыць усё маладосцю, але ў душы таксама ці апраўдаў бы. Не дараваў бы, праўда, па другой прычыне і дахадзяга срэбнікаў. А ён таксама не мякіш сярод іх, не баязлівіца, не слабак. Вось не ўстаяў, пакахаў гэтае маленькае альпійскае дзіва, якое гэтак нечакана аказалася самым значным і дарагім усяго, што сустракалася яму у жыцці.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.